VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 5 Agustus 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni pagi ini ditemani oleh teknisi Zainab Abdurrahman dan juga produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan menyajikan mengenai kebijakan luar negeri Kamala Harris yang menjadi sorotan.
I went after transnational gangs.
Saya mengejar geng-geng transnasional, kartel narkoba dan pedagang manusia yang masuk ke negara kita secara ilegal. Saya mendakwa mereka dalam kasus demi kasus dan saya menang. Sebaliknya, Donald Trump telah berbicara besar tentang pengalaman perbatasan kita, tetapi ia tidak melakukan apa yang diucapkannya. Dan juga tentang demo pro-Palestina yang semakin meluas.
Genosida, pembantaian pada masyarakat di Gaza, Palestina dan para pemimpinnya, maka tidak tertutup kemungkinan ini akan memicu perang dunia ketiga. Dan perang dunia ketiga ini bisa memusnahkan lebih banyak lagi manusia.
Mendengar siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita awali berita dunia pagi ini bersama Utami Husin.
Selamat pagi. Ketegangan di Timur Tengah meningkat hari Minggu 4 Agustus. AS mengirimkan beberapa kapal perang ke kawasan tersebut untuk membela Israel jika Iran menyerang. Sementara itu, pemerintah beberapa negara barat mendesak warga negara mereka agar meninggalkan Lebanon karena Hezbollah meluncurkan serangkaian serangan yang menargetkan Israel. Prancis memperingatkan tentang situasi yang sangat tidak stabil menyusul serangan udara Israel pekan lalu terhadap sebuah bangunan di Beirut yang menewaskan komandan Hezbollah Fuad Shukr. Dan beberapa jam kemudian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran. Iran menyalahkan Israel atas kematian pemimpin Hamas itu. Jonathan Finer, deputi penasihat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan dalam acara Face the Nation di stasiun televisi CBS, "Tujuan kami adalah meredakan ketegangan. Tujuan kami adalah melakukan pencegahan. Tujuan kami adalah membela Israel." Sementara itu, para menteri luar negeri G7 meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah sekarang ini menghindari tindakan yang dapat menyebabkan situasi meruncing, kata Menteri Luar Negeri Italia Minggu 4 Agustus. Dalam konferensi video yang dipimpin Menteri Luar Negeri Antonio Tajani, para menteri G7 itu menyatakan keprihatinan kuat mengenai berbagai peristiwa baru-baru ini yang dapat menyebabkan krisis yang lebih luas di kawasan, dimulai dengan Lebanon, kata pernyataan itu. Kami meminta semua pihak terkait untuk berhenti melakukan inisiatif apapun yang dapat menghalangi jalur dialog dan moderasi, serta mendorong eskalasi baru. Italia sedang mendapat giliran sebagai presiden G7. Pernyataan dari pertemuan G7 itu juga menyerukan penyelesaian perjanjian gencatan senjata di Gaza dan pembebasan para sandera di sana, selain menegaskan lagi komitmen negara-negara G7 untuk mengintensifkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di wilayah kantong Palestina itu. Filipina dan Jerman hari Minggu berkomitmen akan menandatangani pengaturan kerjasama pertahanan tahun ini. Berjanji akan menjunjung ketertiban berbasis aturan internasional di kawasan sewaktu ketegangan meningkat di daerah-daerah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Tiongkok dan Filipina saling melontarkan tuduhan dalam beberapa bulan ini terkait dengan bentrokan di Laut Cina Selatan, termasuk tuduhan bahwa kapal Tiongkok sengaja menabrak kapal-kapal Angkatan Laut Manila, membuat seorang pelaut Filipina terluka parah. Beijing membantah tuduhan ini dan mengatakan tindakan mereka sah dan profesional. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dan sejawatnya Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang antara angkatan bersenjata negara mereka untuk memperluas pelatihan dan pertukaran bilateral, menjajaki berbagai peluang untuk memperluas kerjasama persenjataan bilateral dan terlibat dalam berbagai proyek bersama. Pertemuan di Manila itu merupakan bagian dari kunjungan pertama seorang Menteri Pertahanan Jerman untuk keperluan tersebut, sementara kedua negara itu memperingati 70 tahun hubungan diplomatik. Jet-jet tempur F-16 Ukraina yang baru tiba dipamerkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu. Ia mengatakan pesawat-pesawat tersebut akan meningkatkan upaya perang Ukraina melawan Rusia. Jet-jet ini ada di angkasa kita, kata Zelensky. Ia berdiri di depan dua jet tempur itu, sementara dua lainnya terbang di atas mereka dalam formasi rapat. Jet-jet F-16 itu, yang menunjukkan lambang Trisula di bagian ekor dan ditutup jaring kamuflase, menjadi latar belakang yang dramatis bagi Zelensky saat berpidato pada Hari Angkatan Bersenjata. Acara ini dilakukan dengan pengamanan ketat di lokasi yang tidak diungkapkan untuk melindungi jet-jet tempur itu dari serangan Rusia.
Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали.
Saya bangga akan semua pilot yang belajar cara menggunakan pesawat-pesawat ini dan telah mulai menggunakannya untuk negara kita, kata Zelensky. Meskipun baru bagi Ukraina, F-16 sebenarnya adalah jet-jet lama yang didonasikan sekutu-sekutu barat Ukraina. Para pengunjuk rasa melemparkan berbagai benda ke arah polisi di kota Rotherham, Inggris pada hari Minggu. Sementara itu, pengunjuk rasa lainnya berupaya menerobos masuk sebuah hotel yang digunakan untuk menampung para pencari suaka.
I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengecam keras serangan pada hari Minggu terhadap hotel itu. Ia menyebutnya sebagai aksi premanisme ekstrim kanan. Sementara kekerasan lainnya terjadi di beberapa kota di berbagai penjuru negara itu setelah aksi penikaman di sebuah kelas dansa yang menewaskan 3 perempuan dan banyak lainnya cedera. Dalam pernyataannya dari kantornya pada Minggu sore, ia berjanji pihak berwenang akan melakukan apapun untuk membawa preman-preman ini ke pengadilan.
VOA This Morning, sikap Kamala Harris mengenai dukungan militer untuk Israel dan Ukraina, kebangkitan Tiongkok dan krisis migran di perbatasan Amerika kini berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Sebagaimana dilaporkan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, kebijakan pemerintahan Biden akan terus berlanjut dengan beberapa perubahan penekanan. Berikut selengkapnya.
Ribuan migran dari Amerika Tengah melintasi Meksiko setiap tahun menuju perbatasan Amerika. Berkoordinasi dengan kawasan tersebut untuk mengatasi akar penyebab migrasi adalah tugas yang diberikan kepada Wakil Presiden Kamala Harris, yang membuatnya rentan terhadap serangan dari pesaingnya pada bulan November, mantan Presiden Donald Trump.
She was a bum, a failed vice president.
Dia seorang yang payah. Wakil Presiden yang gagal dari pemerintahan yang gagal dengan jutaan orang yang menyeberang perbatasan, dan dia adalah Border Czar.
Harris bukanlah Border Czar atau penguasa tertinggi perbatasan dari pemerintahan Biden. Namun terkait imigrasi, ia menyampaikan pesan yang keras dalam kampanye dengan menonjolkan pengalamannya sebagai jaksa agung di negara bagian California.
I went after transnational gangs.
Saya mengejar geng-geng transnasional, kartel narkoba dan pedagang manusia yang masuk ke negara kita secara ilegal. Saya mendakwa mereka dalam kasus demi kasus dan saya menang. Sebaliknya, Donald Trump telah berbicara besar tentang pengalaman perbatasan kita, tetapi ia tidak melakukan apa yang diucapkannya.
Jika terpilih, Harris mengatakan ia akan mengusulkan kembali rancangan undang-undang perbatasan Presiden Joe Biden yang ditolak oleh Partai Republik yang pro-Trump di Kongres. Harris juga mengharapkan keberlanjutan di Indo-Pasifik.
The United States stands with the Philippines.
Amerika Serikat mendukung Filipina dalam mengatasi intimidasi dan pemerasan di Laut Cina Selatan.
Terkait perdagangan dengan Tiongkok, Robert Daly, Direktur Institut Kissinger di Wilson Center, menyampaikan pendapatnya mengenai Harris. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Skype.
She will continue. As she has said, to try to de-risk from China.
Seperti yang telah dikatakannya, dia akan terus berusaha untuk mengurangi resiko dari Tiongkok. Kita tahu bahwa ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020, dia cukup anti-tarif. Seperti Presiden Biden, dia tampaknya telah berubah pikiran tentang hal itu. Jadi lebih banyak kesinambungan daripada sebaliknya.
Terkait Gaza, Harris berpihak pada Biden yang mengupayakan gencatan senjata dan mencegah perang regional. Namun dengan sebagian besar pemilih Demokrat yang marah atas dukungan kuat Biden terhadap Israel, Harris tampaknya jauh lebih bersimpati terhadap para korban di pihak Palestina.
We cannot allow ourselves to become numb to the suffering.
Kita tidak boleh membiarkan diri kita mati rasa terhadap penderitaan.
Meskipun dia telah berkeliling dunia selama hampir 4 tahun bertemu dengan 150 kepala negara dan pemerintahan, Trump mengatakan Harris tidak berpengalaman dan tidak berprestasi.
VOA. Memasuki musim Pilpres di Amerika yang penuh kejutan, para pengguna media sosial meramaikannya dengan meme, kelapa, dan kucing. Berikut laporan Tina Trin disampaikan Bani Rahayu.
Apa kaitan antara kelapa, perempuan pecinta kucing yang tidak punya keturunan alias perawan tua, dan bintang pop asal Inggris, Charlie XCX? Ketiganya adalah topik yang diperbincangkan di internet sehubungan dengan pemilihan presiden Amerika. 3 bulan menjelang hari pemungutan suara, para pemilih menyaksikan lini masa akun media sosial mereka dibanjiri meme atau cuplikan gambar yang dimodifikasi untuk tujuan melucu atau menghibur dan retorika-retorika ofensif. Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, kandidat calon wakil presiden dari Partai Republik, J.D. Vance, mengatakan,
"We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchy."
Di negara ini, kita sebenarnya diatur oleh Partai Demokrat, oleh oligarki korporat, oleh sekelompok perawan tua yang hidupnya menderita akibat pilihan mereka sendiri dan ingin membuat negara ini ikut menderita.
Komentar J.D. Vance di masa lalu mengenai anggota Kongres Amerika dari Partai Demokrat itu menjadi viral dengan banyak video dan meme kucing yang mengkritiknya. Semua pihak, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, hingga aktris Hollywood Jennifer Aniston, mengkritik Vance. Menanggapi kritikan itu, Vance mengatakan komentarnya dipelintir dan bahwa kebijakan-kebijakan Partai Demokrat memang anti keluarga. Sementara itu, tim kampanye Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menggunakan pidato Harris dari tahun lalu saat memberikan konteks lewat humor dengan mengutip nasihat ibunya sebagai bahan kampanye.
You think you just fell out of a coconut tree? You exist.
Harris mengatakan, kamu pikir kamu tahu-tahu jatuh dari pohon kelapa? Keberadaanmu di dunia ini saling terkait dengan semua yang ada di dalam hidupmu dan semua yang sudah mendahului kamu, katanya. Kutipan tersebut awalnya diunggah sebagai bahan olokan oleh Komite Nasional Partai Republik. Namun justru digunakan oleh para pendukung Harris dalam bentuk meme dan emoji kelapa di media sosial. Masuknya Harris ke Bursa Pencapresan Amerika baru-baru ini telah menyedot banyak perhatian di dunia maya, termasuk dukungan dari bintang pop Charlie XCX yang menyatakan Kamala is Brett atau Kamala si cewek bandel di media sosial X. Brett sendiri merujuk pada nama album terbaru Charlie dan referensi yang digunakan sebagai metafora The It Girl atau cewek keren saat ini. Menanggapi hal itu, tim kampanye Harris mengadopsi warna hijau limau dan penggunaan huruf kecil dari album tersebut pada halaman profilnya di X. Sementara para kreator konten mengompilasi lagu Charlie dengan referensi pohon kelapa Harris. Yang jelas, para pengguna media sosial tak ingin ketinggalan mengikuti tren selama musim pemilu yang penuh kejutan kali ini. Tim VOA melaporkan. VOA.
Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI-BP menggelar aksi nasional dan internasional solidaritas untuk Gaza di depan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta akhir pekan lalu. Aksi serupa berlangsung di Baghdad, Paris, dan Sana'a. Israel tidak bergeming dan terus melancarkan serangan. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Hari ini sudah lebih dari 10 bulan, 300 hari Gaza digenosida.
Dengan menggunakan pakaian serba putih dan atribut Palestina, ribuan orang melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk mendesak segera dihentikannya pembantaian dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza. Kertas putih bertuliskan Stop Genocide, Never Normalize with Israel diarak massa dalam demonstrasi itu. Ketua pelaksana aksi Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hati nurani dan cita perdamaian untuk terus bergerak, minimal bersuara agar pembantaian yang dilakukan Israel segera dihentikan. Terlebih setelah pembunuhan pemimpin kelompok Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran Selasa lalu, ujarnya.
Genosida, pembantaian pada masyarakat di Gaza, Palestina, dan para pemimpinnya, maka tidak tertutup kemungkinan ini akan memicu perang dunia ketiga. Dan perang dunia ketiga ini bisa memusnahkan lebih banyak lagi manusia.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Hidayat Nur Wahid, yang juga hadir dalam aksi tersebut, mengecam pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, yang merupakan tokoh yang sangat dipercaya oleh sejumlah negara seperti Qatar dan Mesir untuk bernegosiasi menghadirkan perdamaian di Palestina.
Kalau masyarakat dunia menghendaki perdamaian, maka saatnya lah mereka dibukakan mata hatinya bahwa Israel ternyata memang pihak yang tidak menghendaki perdamaian tersebut. Bukti nyatanya adalah bukan hanya kemudian mereka terus melakukan kejahatan di Gaza dan bahkan mereka membunuh tokoh sentral yang sangat dipercaya untuk melakukan negosiasi.
Demonstrasi serupa juga terjadi di Paris, Prancis, Baghdad, Irak, dan Sana'a, Yaman. Berbicara dalam rapat kabinet hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang melawan terorisme akan berlanjut sepanjang waktu. Ia bahkan memperingatkan Iran bahwa Israel bersiap menghadapi skenario apapun dalam hal pertahanan dan serangan. Pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengatakan,
ini justru akan menutup pintu bagi perdamaian, memperburuk keadaan di kawasan. Terlebih pihak-pihak lain sudah terlibat, sehingga membuat konflik ini menjadi tidak hanya bereskalasi, tetapi justru multifront ya, karena front pertempuran tidak hanya di Gaza.
Ketegangan semakin memuncak seiring terus berkecamuknya perang Israel-Hamas selama hampir 10 bulan di Gaza dan pembunuhan dua tokoh senior kelompok militan Hamas dalam dua serangan terpisah di Lebanon dan Iran minggu lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke laporan ekonomi.
Saham Intel Corp anjlok dengan penurunan harian terburuk dalam beberapa puluh tahun, yaitu turun 26%. Angka itu memangkas lebih dari 30 miliar dolar kapitalisasi pasar perusahaan. Perusahaan teknologi ini sedang mengalami pemotongan biaya 10 miliar dolar, mencakup penangguhan dividen, melakukan PHK secara luas, dan memangkas belanja modal. Masalah-masalah itu tampaknya cukup beralasan untuk memicu kecemasan mendalam bagi investor. Namun penurunan saham Intel bisa lebih buruk, tetapi untungnya ada faktor utama yang menguntungkan perusahaan. Investor menilai bahwa perusahaan pada akhirnya bisa aman meski mendapat tantangan berkat posisi Intel sebagai produsen chip dalam negeri pada saat pemerintah bersedia membantu pemain lokal di pasar chip. Intel mencapai kesepakatan dengan pemerintah AS awal tahun ini yang memberikan perusahaan pendanaan langsung sebesar 8,5 miliar dolar serta pinjaman sebesar 11 miliar dolar melalui CHIPS Act. Beralih ke kendaraan listrik Prancis. Ketika Prancis menghadapi tenggat waktu untuk menghentikan penggunaan mobil yang digerakkan BBM pada tahun 2035, para pekerja di industri ini khawatir profesi mereka akan segera berakhir. Dengan penjualan mobil BBM baru, baik bensin maupun diesel di Eropa, yang hanya diperbolehkan hingga 10 tahun ke depan, industri yang mempekerjakan 200 ribu orang di Prancis menghadapi tantangan untuk melakukan perubahan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
And the next Vice President of the United States, J.D. Vance.
J.D. Vance akan menjadi salah satu wakil presiden Amerika termuda jika ia memenangkan pemilihan bersama Donald Trump pada bulan November. Vance dan istrinya Usha adalah bagian dari generasi milenial, kelompok demografis yang menurut Pew Research Center terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Generasi milenial di Amerika menghadapi tantangan ekonomi termasuk utang pinjaman mahasiswa yang tinggi dan biaya perumahan. Mereka dikenal cepat beradaptasi dengan teknologi dan dibentuk oleh serangan teror 11 September 2001 yang menurut Vance telah mengubah hidupnya.
After 9/11, I did what thousands of other young men my age did in that time of soaring patriotism and love of country.
Setelah peristiwa 11 September, saya melakukan apa yang dilakukan oleh ribuan pemuda seusia saya pada saat itu, yaitu meningkatkan rasa patriotisme dan kecintaan terhadap negara. Saya mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat.
Milenial dari Texas, Sarah Gardner, mengatakan bahwa Partai Republik siap untuk mendukung Vance.
We have a lot of older politicians in Washington, and some of them have been there for far too long, so it's great to have somebody with new ideas.
Kita punya banyak politisi yang jauh lebih tua di Washington, dan beberapa di antaranya sudah menjabat terlalu lama. Jadi sangat menyenangkan memiliki seseorang dengan ide-ide baru yang dapat membawa perspektif baru dan benar-benar mewakili para pemilih yang lebih muda.
Dengan Kamala Harris yang kini menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, jajak pendapat publik menunjukkan lonjakan dukungan untuknya di kalangan pemilih muda. Harris merekam video untuk koalisi kelompok-kelompok yang dipimpin kaum muda yang mendukungnya.
In this election, we know young voters will be key.
Dalam pemilu kali ini, kita tahu bahwa pemilih muda akan menjadi kunci, dan kita tahu bahwa suara kita tidak bisa dianggap remeh. Itu harus diperjuangkan, dan itulah yang akan kita lakukan.
Di California, milenial David Meras mengatakan bahwa Harris adalah pilihan terbaik bagi para pemilih muda.
But I think in this moment to have a competitive race, I think she is a fresh face.
Saya kira saat ini untuk sebuah persaingan yang ketat, ia adalah wajah baru. Saya kira ia punya kualifikasi untuk mengambil peran itu, dan dia bisa mengalahkan Trump.
Jika digabungkan, pemilih milenial dan mereka yang berasal dari generasi Z yang lebih muda akan menjadi blok pemilih yang kuat, kata Denora Getachew, CEO DoSomething.org, sebuah kelompok yang mendorong kaum muda untuk ikut serta dalam aktivisme dan pelayanan.
If they turn out to vote at the same levels they did in 2020, they'll make up 37% of the electorate.
Jika mereka memberikan suara pada tingkat yang sama seperti yang mereka lakukan pada tahun 2020, mereka akan mencapai 37% dari jumlah pemilih. Ya, jadi ada langkah pertama, mendaftar untuk memilih. Langkah kedua, datang untuk memilih atau datang ke TPS.
Meskipun pemilih milenial secara politis beragam, mereka umumnya setuju akan perlunya perubahan. Saya Madioni, VOA. VOA. VOA This Morning, dari sudut jumlah wisatawan, Singapura tetap jauh berada di atas Indonesia, terutama wisatawan asal Tiongkok. Apa yang membuat Singapura lebih menggoda? Berikut laporannya.
Baru-baru ini beredar luas sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang ibu asal Pekanbaru mengungkapkan mengapa ia cenderung berlibur atau berakhir pekan di Singapura ketimbang Jakarta. Ia mengungkapkan berbagai hal yang dapat dilakukannya dengan mudah, murah, dan ngetren di Singapura dibanding kota besar seperti Jakarta. Pengamat pariwisata yang juga pengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta, Profesor Azril Azhari, mengatakan kepada VOA, sebuah faktor yang membuat Singapura berhasil menarik minat wisatawan adalah fokus kebijakan pariwisatanya yang sangat tersegmentasi.
Wisata kita itu sudah masuk kepada minat khusus sekarang ini. Satu di antaranya itu adalah shopping tourism, di mana Singapore sudah mengembangkan retailtainment. Nah, retailtainment itu adalah kombinasi, dia combine dengan entertainment. Jadi menarik sekali. Jadi shoppingnya juga ada, funnya juga ada. Jadi di kita sangat kurang di Jakarta atau di Indonesia barangkali.
Sementara Fajar Akbar, seorang pemimpin tur yang sudah berpengalaman memimpin perjalanan ke mancanegara, menilai harga tiket penerbangan ke Singapura yang lebih murah dibanding tiket penerbangan domestik membuat tidak saja warga dunia seperti warga Tiongkok, tetapi juga warga Indonesia sendiri lebih memilih terbang ke negeri kota itu dibanding ke Jakarta atau Bali.
Tadi kalau Bapak melihat salah satu contoh ada dari Pekanbaru ya, ya ibu-ibu yang sering ke Singapura karena satu dari jarak lebih dekat dari Pekanbaru ke Singapura dibandingkan ke Jakarta. Yang kedua soal tiket Pak, ini yang masih menjadi masalah di kita, lebih murah tiket ke luar negeri dalam hal ini Singapura daripada dari Pekanbaru ke Jakarta atau ke Bali. Jadi harga dari tiket ini ya, jadi orang akan berpikir, ya mendingan saya ke luar negeri daripada saya ke dalam negeri.
Selain harga tiket lebih murah, Fajar berpendapat ada nilai lebih yang diperoleh dari pengalaman berkunjung ke Singapura untuk wisatawan Indonesia.
Tetapi sekarang memang paradigmanya, terutama wisatawan Indonesia, jalan-jalan ke luar negeri itu bukan lagi untuk belanja sih Pak, tetapi lebih kepada eksistensi. Sekarang ada medsos, jadi mereka pengen upload di medsosnya, terus check-in, sedang di sini, sedang di sana. Jadi Itu menjadi salah satu alasan orang-orang Indonesia kenapa lebih memilih ke Singapura daripada ke Indonesia.
Sementara promosi wisata Indonesia masih memiliki kelemahan, tambahnya.
Sebagai contoh, sering gitu melakukan promosi misi kebudayaan ke luar negeri, kemana-kemana, tetapi sifatnya hanya ya sudah seperti mengadakan pertunjukan tari-tarian dalam pameran, begitu mereka mau closing, tanya, tidak ada paketnya.
Kelemahan lainnya, kata Fajar, adalah kurangnya memanfaatkan media sosial dan pemengaruh.
Dua perempuan muda dipertemukan dalam festival Woodstock di New York pada tahun 1969. Mereka kemudian berteman dan berpisah. Baru-baru ini, keduanya bertemu kembali setelah 55 tahun dan mengenang lagi festival musik itu. Berikut laporan selengkapnya.
Beverly Grant menumpang mobil untuk sampai ke Festival Woodstock pada 1969. Ia datang ke sana tanpa tiket dan tidur di atas jerami. Alan Shelburne tiba dengan mengendarai VW mikrobus. Ia tidur dalam tenda kecil yang ia pasang. Beverly dan Alan bertemu di festival itu dan kemudian berteman. Kini, setelah 55 tahun, keduanya kembali ke tempat mereka dulu bertemu. Bedanya, kali ini mereka berada dalam tenda glamping yang mewah. Pusat seni Bethel Woods baru-baru ini menyambut kedatangan kedua sahabat yang kini berusia 76 tahun. Dalam kesempatan itu, mereka mempromosikan fasilitas glamping di lokasi tersebut yang baru diluncurkan dan mempelajari lebih dalam kumpulan foto Shelburne dari festival tersebut. Festival musik Woodstock diadakan pada Agustus 1969 di Bethel, New York. Lereng bukit yang pernah diinjak-injak di dekat panggung utama kini menjadi ruang hijau terawat di dekat museum bertema Woodstock dan tahun 60-an. Di sana juga terdapat pavilion konser. Berkunjung ke tempat pertama mereka bertemu membuat Alan dan Beverly sempat tercenung. Mereka dibanjiri kenangan apa yang mereka lakukan ketika itu. Alan menelusuri lagi langkah-langkah yang dia ambil sebagai seorang mahasiswi usia 21 tahun dalam foto yang diambil pacarnya ketika itu dan kini menjadi suaminya, David Shelburne. Kedua perempuan berkeliling lokasi festival itu dalam beberapa hari. Dari area panggung hingga ke hutan tempat para pedagang mendirikan kios-kios. Tentu saja, tempat itu kini sudah jauh berubah. Di sana, kini terdapat tenda-tenda mewah, pagar, dan museum. Ellen mengungkapkan apa yang ia rasakan.
It was probably, you know, a life's moment for me that...
Itu mungkin momen dalam hidup saya yang sangat mendalam dalam segala hal. Jadi suasana di sini memiliki nuansa yang sama, tetap ramah, terbuka, bersahabat, tenang, lembut. Suasana seperti itu sulit didapatkan sekarang.
Alan dan Beverly mengaku sangat senang bisa terbang ke hari-hari itu lagi setelah puluhan tahun berlalu. Bagi Beverly,
it's very wonderful to see that it's in history forever.
Sungguh menyenangkan melihat festival itu selamanya terukir dalam sejarah dan kami bagian dari sejarah itu.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan juga teknisi kita Zainab Abdurrahman. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, juga di podcast kesayangan Anda, serta di YouTube. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia. Berita-berita menarik hari ini juga bisa Anda diikuti di situs www.voaindonesia.com beserta konten-konten menarik lainnya.